Ja, takk for invitasjonen. Som sagt, når jeg bodde på 80-tallet, så var det Jehovas vittner som holdt til. Jeg var alltid nysgjerrig. Hva er det de driver med den her? Jeg gikk aldri innom. Jeg tenkte, da kom de vel til å suge seg fast i meg. Så det er første gang jeg er innom lokalet deres. Men jeg kjenner jo en del av dere som er her og har vært litt og jobbet som tolk på samlingene til sommersamlingene både på i Nordheimsund og litt tidligere for misjonen Etufta. Så jeg har nok truffet noen av dere i den settingen. Skal vi be litt sammen igjen før vi går inn i Guds ord? Ja, vi takker deg igjen fordi at vi har det privilegium å få være kjøpt av deg, Herre. Vite at vi er dine barn fullt og helt. Takk, Herre, at vi har det privilegium at vi kan samles fritt på en søndag. Vi trenger ikke være redd for hvem som følger med oss, og hvor vi møtes, og hva vi forkynner, Herre. Takk for den friheten vi har i dette landet, og den ber vi om at du må fortsette å bevare, Herre. Så ber vi for dette fellesskapet her, at de må vokse, at de må enda mer få kjenne at du har din hånd på de, Herre, at de kjenner den vei de skal gå videre. Amen. Det er jo sånn, når vi leser Guds ord, så er det jo selvfølgelig alltid, hva har det å si til meg i her og nå? Hvordan kan det hjelpe meg her og nå? Og jeg ser jo det at jo flere som vender seg bort ifra Gud, så er det jo desto viktigere at vi som hans folk er veldig klar på hvem vi er og hva Gud vil med våre liv. Det er klart at rent sånn kvantitativt, jo færre som er opptatt av Guds sak og opptatt av Guds planer med våre liv, jo større hviler er ansvaret for oss som kjenner han, og som vet at dette er mat, som vet at dette er det viktigste av alt. Så det hviler et ansvar på oss som hans folk også, å virkelig gå inn i Guds ord og spørre, hva er det du vil, Gud? Hvor vil du ta oss hen i denne tid? Og jeg tror ikke vi har grunn til å være pessimistisk. Det går det lett for å bli det når man ser ting rundt seg. Det går det lett for at vi og kristne lar oss på en måte, at vi glir inn i denne der pessimistiske ånden med, når vi ser på ting rundt oss. Men vi har ikke grunn til å være det hvis vi ser hva vi er og hvem vi er ut fra Guds ord. Og jeg tror at en av de bønene Paulus ba for Efesa-menigheten, den er eviggyldig, og den er veldig viktig for oss her i dag også, i denne tid. Og jeg hadde tenkt å begynne litt grann der, så skal jeg ødelegge litt av din bibeltime neste søndag, for jeg skal også litt innom 1. kor 2. For håper du tar opp noen andre aspekter enn akkurat det. Vi kjenner jo dette kjente første kapittel i Efesene. Det er jo dette ordet som går igjen utallige ganger: i ham, i Kristus, i Kristus, i Kristus, sant? Paulus maler ut for oss frelsen og frelsesplanen, hvordan Gud handlet hele tiden fra tidenes morgen, i Kristus, ved Kristus. Og vi skal ikke gå i detalj på det kapitlet der, men vi ser i hvert fall at noen av disse hovedpunktene da i dette første kapitlet, det er at vi er blitt hans barn. Det står i vers 5, i kjærlighet og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Jeg innbiller meg kanskje at mange av dere sitter med en litt annen bibeloversettelse enn den jeg leser fra. Hvis det er forvirrende, så kunne jeg nesten likt å ha en annen oversettelse, men hvis dere kan leve med denne, så leser jeg fra den. I min så står det så flott: han avgjorde på forhånd at vi skulle få være rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Så det er den ene tingen han kommer inn på, denne barneretten vår. Og så står det da i neste setning: til lov og pris for hans herlighet og nåde. Og det var jo litt av det som han ene gutten leste her fra Johannes evangelium også, sant? For å bringe ære til Jesu navn. Så når Gud handler her gjennom Kristus, så går dette her tre ganger igjen i disse første versene her, til lov og pris for hans herlighet. Så når Gud handler, når han gir oss noe, så er hans ytterste mål at det skal gi lov og pris til Guds herlighet og nåde. Så når han kaller deg og meg inn til å være barn, han gir oss barnerett, det avgjorde han på forhånd, helt ifra tidenes morgen og før det, at vi skulle være barn, så hadde han altså til hensikt at vi skulle være med og bringe lov og pris tilbake til Gud ved vår liv, ved at vi er blitt barn. Og så sier han også det samme videre da, i litt grann ut i vers 11 der. I ham er vi også blitt arvinger. Også vi blitt arvinger. Vi som på forhånd var bestemt til det etter Guds forsett. Han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Slik skulle vi være til, og igjen så kommer det, lov og pris for hans herlighet. Så altså, vi er blitt barn, vi har fått barnerett, og så er vi blitt arvinger. Vi var på forhånd bestemt til det også. Akkurat som på han avgjorde på forhånd at vi skulle få rett til rett til å være hans barn, så avgjorde han også på forhånd at vi skulle få arveretten. Og igjen, vi skulle være til lov og pris for hans herlighet. Så gjennom alt det Gud gjør her, når han gir oss sine privilegier, så er hele tiden hensikt at vi skal bringe lov og pris tilbake til Gud. Så har vi grunn til å henge med hodet da egentlig? Nei, ingen altså. Det kan gjerne være mørkt rundt oss, men desto viktigere er din rolle som lys. Og desto mer er det bare viktig å være klar over at når du tar imot dette her, når du sier ja til å være Guds barn, når du sier ja til ja, jeg vil ta imot denne barneretten, og jeg vil ta imot min arverett, så begynner du i det åndelige å bringe lov og pris tilbake til Gud. Og i den grad vi tar til oss dette at vi er barn, dette at vi er arvinger, så vil vi per definisjon, så vil det begynne å skje ting i oss, og så begynner vi å bli et lys. Og det er den bevisstheten om hva vi er, at vi er barn, at vi er arvinger, dette er det vi må på en måte enda mer la synke ned i oss, og få denne naturlige gleden og tilliten til at Gud, yes, du Gud, skal virke gjennom meg her på denne stunden i dag, i denne mørke verden der kanskje mange vender seg bort fra han. Så kan vi likevel vite det at innerst i hver eneste av dine arbeidskolleger, skolevenner og skolevenner, hva er det der på tross alt? Jo, evigheten er lagt ned i de. De har dypest sett like mye lengsel etter Gud som Paulus samtidige for 2000 år siden. Det har ikke skjedd noe forskjell. Mennesket lagde samme materiale i dag som det var for 2000 år siden. Ytringen i samfunnet kan virke ganske deprimerende. Men bak fasaden så ligger der i alle mennesker dypest sett et ønske om å komme tilbake til Gud. Så når vi går rundt og tar imot det av å være Guds barn, tar imot og lar det synke i oss at ja, jeg er hans barn, jeg har arveret til himmelen, jeg har arveret til all Guds velsignelse, så er vi med, og så er vi en sånn vellukt der vi går, og vi får være med og bringe lov og pris til Guds herlighet. Så står det videre en annen ting også som jeg har lyst til å påpeke før vi går inn på de versene vi egentlig skal se mer på. For det tredje tingen, altså det at vi er blitt barn, vi er blitt arvinger, og så står det i vers 13, i ham kom også dere til tro da dere hørte sannhetens ord, evangelium deres frelse. I ham ble dere merket med seilet, den hellige ånd som var lovet oss. Vi bruker ikke sånne seil i dag, men jeg tror kanskje dere har sett sånne seil, sant? En sånn myk, litt sånn gummiaktig masse, og så hadde de dette stempelet, og så måtte det legges gjerne over to sider på et, la oss si, et brev, sånn at hvis dette her seilet ble brutt, så du med en gang at dette her hadde vært åpent. Altså det var en et sånn seil for, som ble brukt blant annet på dette da, med dokumenter. Og også i den forstand at en stempler for å vise eiendom, hvem dette tilhører. Så tenk da at Gud har altså rett og slett stemplet sitt eiendomstempel på oss. Han sier, han der er min, hun der er min. Han har stemplet oss og sier, vi er hans eiendom, vi er hans barn. Og hva stemplet han oss med? Jo, han ga oss den hellige ånd. Og den hellige ånd da, det er det som, og han, og alt det som gjør den store forskjellen i oss og de menneskene du beveger deg, som ikke har tatt imot Gud enda. Vi har fått den hellige ånd som var lovet oss. Han er pantet på vår arv. Vi vet at vi er blitt gjort arvinger, og vi skal ha en arv i vente, og han er pantet på den. Garantien. Inntil Guds eget folk blir satt fri til lov, og lov og pris for hans herlighet. Ser dere igjen, så går dette. Tre ganger så bruker han dette til lov og pris for hans herlighet. Det er etter at vi er blitt barn, det er til lov og pris for han. Det at vi er blitt arvinger skal være til lov og pris for han. Og når han gir oss den hellige ånd som seiler, så er det også dypest sett for at vi skal bringe lov og pris tilbake til Gud. Så kommer han inn på en bønn som jeg har lyst at vi skal dele litt med. For det er en eviggyldig og evig aktuell bønn. For 2000 år siden var det like viktig for feserne som det er for oss her i dag å be den samme bønnen for oss som enkeltindivider, for oss som menighet, for oss som hele Guds folk. Paulus, vi kan godt lese fra 15 og 16 her, og da har han altså vært igjennom disse viktige punktene som jeg nå har tatt opp. Så sier han altså, derfor holder jeg ikke opp å takke Gud for dere når jeg husker på dere i mine bønner. For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige. Og så ber han, og jeg vil at dere også skal bruke denne bønnen i deres egne liv. Hva var det han var opptatt av at efeserne skulle få? Hva var det han ville de skulle fokusere på? Det er like viktig for oss å fokusere på i dag. Jo, han sier i vers 17, jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd, eller den ånd, som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Det er første bønn, og det er en like aktuell bønn for oss i dag. For vi vet, straks du går ut av dette lokalet, straks du går på skolen i morgen, eller på jobb i morgen, eller sånn, ikke vente i morgen engang, så bombarderes du med inntrykk fra denne verden, som ikke peker på Gud i det hele tatt, men som får fokuset ditt helt vekk på andre ting. Så derfor er det første han ber om, at de må få den ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Den første fokuset, dere må lære Gud å kjenne. For at dere skal gjøre det, så må dere få visdom i hjertet, og dere må få åpenbaring i hjertet. Det skjer ikke på egen hånd. Da er det jeg har lyst til å gå litt til 1. Korinterne 2. For der står det noen mektige vers nettopp om dette med visdom. Som er fare for å tale om temaet ditt neste søndag her. Paulus sier her i 1. Kor 2:6. Sant? Han sier i vers 4, vi kjenner det. Jeg forkynte ikke med budskap med overtalende visdomsord, men med ånd som kraft og bevis. For deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Men likevel, sier han, så forkynner vi en visdom for de som er modne. Så han kommer altså inn på den type visdom som han også ber om at efeserne må få i Efeserbrevet. han är inne på igen, vad är det han menar med visdom? Vad är det som, hur kan vi få den? Hur kommer han ifrån? Jo, han säger då vidare i vers 6. Det är inte en visdom som tillhör denna världen och denna världens härskare, de som går till grunden. Nej, vi förkynner ett mysterium. Guds skjulte visdom. Och tänk på det, när du möter dina medmänniskor som inte känner Gud nästa gång, så kan du veta det att wow, det som för dig kanske är självsagt att känna, fördi du har Guds ånd i dig, det är faktiskt omöjligt för de människorna att veta. Det är omöjligt. De kan inte få gripa det fördi de inte har Guds ånd på insidan. Och då ser du hur viktig din roll är då, till att vara med som en budbärer, så att du kan vara till lov och pris. Sånn at det kan være til pris og ære for Gud. Men vi forkynner altså et mysterium, sier han, Guds skjulte visdom. Og så sier han da i vers 9 her, som det står skrevet, det intet øye så, intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for de som elsker ham, det er det Gud har åpenbart for oss. Det sier han. Så menneske i seg selv kan ikke på noen naturlig måte gripe disse hemmelighetene. Men på grunn av at vi har fått Guds ånd, så åpenbares det for oss. Så når Gud har gitt oss sin hellige ånd, så er det et fantastisk privilegium. Så jeg føler vi ofte, vi går rundt i hverdagen og så aner vi på en måte ikke hva vi har fått del i, hva Gud har lagt ned i oss. Og jeg skal vise dere litt i neste vers hva han mener her. For det står, ånden, altså den hellige ånd, utforsker alle ting, også dybden i Gud. Hør på den. Den hellige ånd utforsker alle ting, også dybden i Gud. Dybden i Gud. Og så sier han i neste vers, hvem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske? Altså han sier det er ingen. Det er bare menneskets egen ånd. For ta deg som et eksempel. Du har kanskje, hvis dere er unge, så har dere kanskje en veninne eller en venn. Og for dere som er litt eldre, så kanskje dere har giftet dere, så har dere en ektefelle. Men du kan faktisk ikke vite hva som bor på bøn i hjertet, selv på den nærmeste, selv på din egen ektefelle. Du tenker kanskje at, og dere sier kanskje til hverandre også, jeg kjenner deg helt til bunns, jeg vet alt om deg. Men du gjør ikke det. Du vet kun det som det andre mennesket velger å fortelle deg. Men du vet aldri alt. Jeg skal love deg. Hvis vi er bånd ærlige med hverandre, så har vi ting på innsiden som vi ikke forteller til noen. Stemmer ikke det? Altså, Paulus har helt rett når han sier, hvem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske? Ingen. Ingen kan komme inn og utforske dybden i deg. Men det stod det at Guds ånd kan gjøre det. Guds ånd utforsker alle ting, også dybden i Gud. Ok? Og så sier han da, slik vet heller ingen andre enn Guds ånd hva som bor i Gud. Sånn? Ingen vet hva som bor i menneskets dyp uten menneskets egen ånd. Og slik vet heller ingen andre enn Guds ånd hva som bor i Gud. Men så kommer dynamitten, vers 12. Vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Vet du hva Paulus sier her? Han sier det at du kan vite mer om Gud. Du kan komme dypere i Guds hjerte enn du kan komme i hjertet til din nærmeste venn og din ektefelle. For Gud har gitt oss, han har gitt oss den hellige ånd. Og det står at den hellige ånd utforsker alle ting, og så dybden i Gud. Så Gud har gitt oss tilgang til sitt hjerte. Tenk på den tanken. Er det ikke grunn til å henge med hodet i 2011? Nei, faktisk ikke altså. Tvert imot. Gud har gitt oss tilgang til sitt eget hjerte, dybdene i sitt eget hjerte, og der vil han at vi skal være, der vil han at vi skal søke, Där vill han att vi ska gå och säga: känn mig, vidkänn mig. Jag vill att du ska känna mig. Det är därför jag har gett dig min ånd i dockas hjärta. För jag vill att du ska utforska dybden i mig. Jag vill att du ska veta vem jag är. Då kan vi bli till pris och ära för hans härlighet. Husker du det? Det som gick igen i Efeserna 3 gånger. Så det är grund till att vara väldigt optimistisk. Det är grund till att glädja sig och se att vi har fått ett fantastiskt privilegium. Vi kan gå in i Guds hjärta på en måte som du aldrig kunde och aldrig kan med din närmaste vän här på jorden. Det är bara i den grad de tar ut det de har och ger till dig, och du får veta det, att du vet vad som bor i deras hjärta. Lite skuffande kanske, men sån är det. Vi är aldrig 100% ärliga med något. Bara människor vet vad som bor i människans son. Men Guds son har gett oss sin. Och så säger han då vidare, sant? Om detta, om denna typ av visdom, talar vi med ord som anden har lärt oss. Inte med ord som mänsklig visdom har lärt oss. Det andliga tolkar vi med ord som hör anden till. Och så säger han vidare: slik människan är i sig själv, så tar inte de emot det som hör Guds ånd till. Det är dårskap för dem. Tull och töjs. De kan inte fatta det. För det kan bara bedömas på andlig vis. Men det människa som har anden med stor å, han kan döma om allt. Och själv kan det inte bedömas av någon. Så, och så säger han i nästa vers faktiskt att vi har Kristi sinn. Och det kan ju verka ta lite stort i, så att jag kan ju ha Kristi sinn, väl? Lille mig, vad vet jag? Jo, men faktiskt, vi har fått tillgång in i djupa Guds hjärta. Han vill, han har gett oss full tillgång till hans hjärta för att utforska hans vilja. Och därför är det Paulus kan säga, utan att säga för mycket, utan att ta för mycket mun för full, att vi har Kristi sinn. Vi vet vad han Gud är upptatt av. Vi vet vad som ligger på hans hjärta, och vi har hans sinn. Vi hoppar tillbaka till Efeserna. Alltså detta med att känna Gud, få visdom och uppenbaring om vem Gud är, vad som ligger på Guds hjärta, vad han till en varje tid vill med oss som menighet, med oss som samfund och som enskildindivider, det ligger på Gud. Och det var Paulus också upptatt av, att Efeserna skulle få fokusera på: känna Guds vilja, ha visdom och uppenbaring. Det nästa han ber om, han säger: må han ge dig lys till hjärtets ögna. Eller må han ge deras hjärtes ögna lys. Och jag älskar det uttrycket där, hjärtets ögna. För vad är det vi bombarderas med, och vad ögna är det vi stort sett brukar i löpet av uken vår? På skola, på jobb, sätter ner från TV:n. Det är dessa ögon som bombarderar, sant? Dessa ögon som hela tiden får intryck. Det är dessa ögon som präger hur vi blir som människor, hur vi tänker. Men han säger det, det vi måste fokusera på är hjärtets ögon. Det andliga perspektivet. Det som människorna runt oss inte kan bruka. De har inte fått den helige ånd på insidan. Därför kan de heller inte värdera ting andligt. De kan inte se ting från Guds perspektiv. Men via det privilegium vi går rätt in i hans djupaste tanke, och så kan vi spöra han, och så kan han visa oss vad han djupet sett. Vi kan utforska dybden i Gud. Är inte det ett flott ord? Och det är det alltså han vill att vi ska bruka hjärtets ögon till. Utforska dybden i han. Och så ska vi ta till oss den visdomen och kunskapen. Och då är det igen vi kan vara till pris och ära för hans härlighet. Må han ge deras lys, må han ge lys till hjärtets ögne, säger han, så dere får insikt i det håp han har kallt dere till, och hur rik och härlig hans arv är för de härliga. Så Paulus, han var väldigt upptatt av att de skulle få insikt i det håpet de var kallt till. Här och nu i dagens Norge 2011, så det med håpet, det med fremtiden, det som tilhører evigheten, det blir ofte ikke så viktig. For på en måte, himmelen er jo her. Vi har jo alt, sant? Og det går det lett for å bli veldig sånn dennesidig i måten vi lever på. Men jeg ser det blant de uigurene som kom til tro, for eksempel. Noe av det første vi måtte undervise dem om, vet du hva det var? Lide for Jesus. Vi hopper jo galant over det her i Vesten. Lide for Jesus. De versene taler ikke til oss, for det er ikke nødvendig på en måte. Vi vet ikke egentlig hva det er å lide for Jesus. Men i mange deler av verden i dag, så i det øyeblikket du tar imot Jesus, så begynner også lidelsene dine. Og derfor tror jeg Paulus var veldig opptatt av også de i denne tiden, at dere må ha fokus på håpet deres. Det er ikke i disse lidelsene det som dere plages med her, og de problemene dere har. Nei, dere har fått en arv. Dere må se fremover, løfte blikket, vite det at dere er evighetsvesener. Dette er bare begynnelsen. Og Paulus var veldig opptatt av det. Og det må vi heller aldri miste fokus på. At ja, vi lever her og nå, og det er der vi er kalt til å leve her og nå så lenge vi er her. Men han er også veldig opptatt av at de skulle være klar over det håpet de var kalt til, og arven, som vi nå foreløpig har bare fått et pantebrev på, og sier at yes, dette er min arv. En dag så kommer han, evigheten, evig livet sammen med han. Og det er jo begynt allerede, men dette er bare forsmaken på det. Det var det andre han ville de skulle være opptatt av. Og så sier han også i vers 19, igjen så er det hjertets øyne som må til for å se det da. Og han utfordrer dem på at de skal se hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Altså, efeserne led akkurat av det samme syndromet som vi kristne i dag lider av. Vi ser ikke hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Vi ser det ikke. Og vi tar ikke det innover oss fullt ut. Paulus begynte dette verset med å si til dem, jeg trenger ikke slå tilbake der, men i vers 3 sier han: lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse. Har velsignet. Ikke skal, men den velsignelsen har han allerede gitt oss. Og her også, her snakker ikke Paulus fremtid, men han sier hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Så problemet til feserne er vårt problem her i dag. Våre hjertes øyne er for lite i bruk. Vi ser på en måte ikke alt det Gud har investert i oss, alt det han har gitt oss tilgang til. Vi kan få utforske dybden i han. Han har åpnet hele sitt hjerte. Han sier, det er ikke noe stopp fra min side hva jeg vil gi dere av visdom og innsikt i meg. Bare kom. Jeg har gitt dere min egen ånd, så du kan utforske meg, sier han. Og det er heller ingen begrensning i den kraften han har gitt oss. For vet du hva det står om den kraften i neste vers? Jo, med denne veldige makt og styrke, som altså han har gitt til oss, med denne veldige makt og styrke, reiste han Kristus opp fra de døde, og satt han ved sin høyre hånd i himmelen. Hæ? Er du klar over? Altså den samme makten som Gud brukte da han reiste Jesus opp fra de døde. Her står det svart på hvitt. Den kraften er hos oss som tror. Det svimler hos meg. Det svimler hos meg. Men dette er det Paulus sier. Dette er dere, sier han. Dette er det han ber om. At de må se. At hjertets øyne må få oppdage det. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde, satt han ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og åndskrefter. Det betyr altså det at den kraften som Gud har investert i oss, den kan være sterkere enn alle makter og åndskrefter. Ja, men da må vi begynne å bruke det. Da må vi begynne virkelig å be
och verkligen vara klar över den auktoritet vi har som Guds barn. I ydmykhet vita att det är kun genom Kristus. Det ska inte föra till någon sån här slå sig för brysthållning. Men likväl den trygga auktoriteten att veta att den kraft Gud har investerat in i mitt liv, det är den samma han reiste Jesus upp med. Wow! Starkare än döden. Den är högre än alla makter och ondskrafter, över allt välde och herredöme, över alla namn som nämnes kan, inte bara i denna tid, men också i den kommande. Allt la han under hans fötter. Allt la Gud under Kristi fötter. Och han, hod över alla ting, alltså Kristus, hod över allting, gav han till kyrkan, gav han till menigheten, som är Kristi kropp, fyllt av han som fyller allt i alla. Tänk på det då. Här säger Gud, nu ger jag dere Jesus. Han ska vara hodet på denna kroppen. Han ska vara hodet. Vi har alltså nu blivit Kristi kropp. Och det står, vi är fyllt av han som fyller allt i alla. Jag är så glad att han gav Kristus som hodet. Att inte vi ska vara hodet. Vi vet hur kroppen vår fungerar utan hodet. Ganska dåligt. Och Gud, heldigvis, så sa han, Kristus ska vara hodet deras. Men vi vet den sammanhängen som är mellan hodet och resten av kroppen. Hodet styr allt, ger signaler. På samma måte har Kristus sagt, jag ska vara hodet deras. Eneste jag vill att du ska vara kopplat upp till mig, så att denne fingen kan virka, denne tåen kan virka, knä funkar, alla små celler. Han är hodet, han är översikten. Men på grund av att vi är här, så har vi alltså full tillgång in i det djupaste av Guds tanke, det djupaste av Guds vilja. Där är den vill vi ska fungera. Med vårt hjärtes ögon öppna. Jag ser för mig radaren på båten eller på en flygplats. Jag ser den radaren hela tiden. Den vill inte funka hvis den står i ro. Han går liksom hela tiden och svajpar och svajpar och svajpar. Tar in intryck, sänder ut, tar emot, sänder ut, tar emot signaler. Och sånt tänker jag, sånt tror jag på måte, för att bruka en illustration då, att Gud vill vi ska vara. Att med vårt hjärtes öje, med den ånd som han har lagt ner i oss, den ska hela tiden svajpa runt. Vad Gud, vad uppfattar du, vad ska jag se här idag som den vanliga människan inte ser? Hvor behoven är? Vad skjuler sig bak den tuffa fasaden? Vad är det den människan har behov för? Gud, vis mig det. Att vi mer och mer är frimodiga när vi går ut i vardagen, skruv på radaren vår och låt den ligga och svajpa. Och så har vi den tilliten till att Gud talar till oss på sin enkla måte. För jag tror vi gör all för mycket hokus pokus av detta att Gud talar. Vi gör väldigt mycket hokus pokus av det. Och allt det med Guds kall, det blir så komplicerat ofta. Det är inte komplicerat i det hela tatt. Egentligen Guds kall till oss, det han har lagt ner och vill vi ska driva med, det ligger ju djupt sett här. Och det är bara på oss på något sätt att vara tunet in. Och på något sätt, Gud, vad vill du? Och vi börjar se upp för de behoven som finns runt oss. Och så tror vi så smått om dessa tankarna vi ofta får. Har du märkt det? Hvis vi får en eller annan inskytelse, det sista vi tror att det kan komma från Gud. Nej, det var säkert bara något jag tänkte. Det var helt enkelt tillfälligt. Nej, vi måste sluta tänka tillfälligheter. Vi måste tänka gudfälligheter. För vi som Guds barn, Gud opererar sånt. Det kan virka väldigt tillfälligt ofta det vi havnar bort i. Men jag tror väldigt på gudfälligheter. Och heldigvis en kamrat som lärt mig det ord för några år sedan. Och det syns jag är ett fantastiskt ord alltså. Livet vårt är fullt av gudfärdigheter. Och det är det han vill vi ska leva i. Att börja att få den tanken att ja, självklart, hvis Gud bor på insidan av mig, hvis jag har till
tilgang til Guds dyp av Guds hjerte. Selvfølgelig vil han begynne å gi meg noen signaler. Selvfølgelig vil han begynne å gi meg tanker. Han vil jo at jeg skal være til lov og pris for hans herlighet. Ja, men selvfølgelig vil han det. Ja, selvfølgelig vil han da begynne å gi meg en tanke om at kanskje jeg skulle gå bort der og gjøre det, eller kanskje jeg skal banke på der, eller kanskje jeg skal ringe til han kameraten min i dag. Ja, selvfølgelig vil Gud det, liksom. Og så gjør vi det så komplisert, i stedet for å leve i gudfeldighetene, på en måte. For Gud har lagt ned i oss dette her. Han har gitt oss sin ånd. Og så har han sagt at jeg har gitt dere muligheten til å se med hjertets øye, med hjertets radar. Det er derfor vi er visere enn de viseste på denne jorden, som det stod i 1. Kor 2. Denne verdens herskere skjønner ingenting av dette her, hvis de bare opererer uten Guds radar, uten hjertets øye. De kan være veldig klok på sine områder, men vi har fått et nytt nivå, et annet nivå der det vanlige mennesket ikke kan sense noe ting. De har klippet av alle følelser, mens vi har fått en ny måte å sense på, som Gud har gitt oss. Så det var det i grunnen jeg ville bruke litt tiden på i dag. Denne dype, på en måte enkle, men veldig dype bønnen i Efeserne 1:3, fra vers 15 og utover. Jeg vil utfordre dere på å ta den med dere der dere er. Begynn å be den bønnen daglig. Du står opp om morgenen, skriv gjerne på veggen. Hva er det Gud vil? Jo, han vil at du skal ha visdom og åpenbaring. Vil at mitt hjertes øye skal begynne å fungere, så jeg får innsikt i håpet han har kalt meg til, hvor rik arven jeg har fått, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Og at vi begynner å bli mer bevisst og spørre oss, de tankene som former meg ellers da, hvor kommer det fra? Kom dette fra Gud? Ville Gud tenke sånn? Og hvis vi ser at nei, dette her er helt sikkert mine fysiske øyne og ører, og det jeg hører fra folk rundt meg som preger meg, ok, så skyver vi det til side, og så prøver vi å si, men du Gud da, hva vil du, hva oppfatter du i denne situasjonen? Og at vi begynner å lære å være mer og mer frimodig og bevege oss ut fra de radarsignalene som vi får ved å bruke hjertets øyne. Skal vi be sammen? Herre, vi takker deg igjen for det du har investert i oss. Takk for du investerte alt det dyrebareste du hadde her. Du ga din egen sønn for at vi skulle komme inn i et nytt type liv. Et liv sammen med deg, der vår ånd blir levende gjort ved at din hellige ånd flytter inn. Takk hellige ånd at du bor på innsiden i oss, at du hele tiden der og prøver å komme gjennom på vår frekvens, vise oss på små måter ofte hva du vil vi skal være opptatt av. Takk hellige ånd at du har tatt bolig hver enkelt en av oss, at du er den som skal gjøre det mulig for oss å søke inn i dypet av fars hjerte, kjenne hva som ligger på Guds hjerte for oss, hver enkelt av oss, og for oss som menighet, som din kirke er på jord her. Takk også for at du har gitt oss en kraft som er den samme kraften du brukte når du reiste Jesus opp fra de døde. Det er helt svimlende ord og svimlende tanke. Tenk på det at du har investert alt dette i oss her. Men i alt dette så ønsker du at vi skal bringe lov og pris tilbake til deg her. At ditt navn skal bli æret. Herre, det kan vi si her inne. Vi ønsker virkelig å bringe ære til ditt navn her. Herre, vi ønsker at ditt navn skal bli kjent her på Nestum, blant våre naboer, skolekamerater her. De som går rundt uten å være klar over at de kan få en levende gjort ånd, uten å være klar over at de kan skue langt inn i ditt hjerte her. La oss være sånne mennesker som gir andre mennesker håp, så mye lysten og trangen etter å komme tilbake til deg, Herre. Det de egentlig var ment til, sånn som de var ment til å leve sammen med deg, Herre. Og så ber vi også for resten av landet vårt, Herre. Vi ber for styresmakter, alle som sitter i posisjon, Herre. Må du holde din hånd over alt, styre og få en gripe inn, Herre, når ting går galt av gårde. Må du gripe inn med din makt, Herre. Styre de som styrer tilbake på din vei, Herre. Så kjenner du alle folkeslagene, Herre, som enda ikke har fått høre ditt ord. Vi hørte om folk på Grønland i dag, Herre, der tørsten etter å bli kjent med deg våkner, Herre. Takker at du har skapt oss som evighetsvesener, med mer enn instinkter. Du har gitt oss noe dypere, Herre. Takk for det at du kaller på de menneskene der. Du virker også her blant de som lider på Filippinene nå, Herre. De som kjemper for sine kjære, Herre. Hvem er de? Du kjenner også de som enda ikke har fått ditt ord på sitt språk, Herre. Vi ber for alle de som nå sitter over datamaskiner og bøker og jobber med å oversette ditt ord, Herre. Gi de kraft, inspirasjon, nåd og hjelp, Herre, til hvordan de skal forme ut dette, sånn at det blir mat for de som skal høre på det og lese det. Takk, Herre, for det at du demonstrerte din makt overalt da du reiste opp Jesus fra de døde. Du satt han over alle makter og myndigheter, Herre. Takk, Jesus, for at du også ble gitt til oss, at du er hodet vårt. Takk, Kristus, at vi kan vite det, at det er du som er hodet. Vi trenger ikke være det. Du har fullstendig oversikt over din frelsesplan. Du har fullstendig oversikt over denne verdens fremtid, Herre. Takk og lov at du kan legge alt dette i din hånd. Vi er trygge, Herre. Vi får være en liten finger, en liten tå, en liten del på denne kroppen, der du er hodet.